เมื่อคืนใครไปลอยกระทงบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยฝนไม่ตกอ่ะหรือลอยไปตกไปฝนตกไปก็ลอยหายใจไปรู้สึกตัวไปกรรมฐานมันเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดมันสู้กิเลสไม่ไหวธรรมะที่เราอ่านมันธรรมะของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เลยไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะที่ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมะที่ผุดขึ้นจากใจเราสดสดร้อนๆถึงจะฆ่ากิเลสตายธรรมะในพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของท่านนี่เป็นประสบการณ์ที่ท่านมาบอกเราเราอยากล้างกิเลสได้เหมือนท่านอยากพ้นทุกข์ได้เหมือนท่านเราก็ต้องลงมือปฏิบัติท่านเคยทำมาแล้วท่านสอนเราเราก็ลองดูทำดูสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นะคนที่เจอพระพุทธเจ้านะบางคนนะมีบุญบารมีมากได้เจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเฉพาะตัวเลยว่าคนนี้เหมาะกับอย่างนี้ทำแล้วก็ได้ผลเร็วบางคนเจอพระพุทธเจ้าตกนรกซะอีกไปล่วงเกินปรามาสท่านเลยนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะตัวบุคคลนะจะเป็นประโยชน์กับคนนั้นโดยตรงคนอื่นก็ได้ผลข้างเคียงไปด้วยมายุคเราเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะเฉพาะตัวให้เราได้หลวงพ่อเคยเจอองค์เดียวหลวงปู่ดุลองค์อื่นส่วนใหญ่ท่านเคยทำมาไงท่านก็สอนอย่างนั้นหลวงปู่ดุลนั้นท่านสอนธรรมะเฉพาะตัวจริงๆเคยมีคฤหัสถ์คนหนึ่งนะได้ยินหลวงปู่ดุลสอนคนอื่นสอนธรรมะนั้นวิจิตพิสดารมากเลยอยากได้ธรรมะบ้างก็เข้าไปขอหลวงปู่ดุลย์ก็สอนบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะให้ดูผมเส้นเดียวบอกท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านน้อยใจมากเลยตอนหลังท่านบวชนะภาวนาเก่งอยู่บอกท่านเสียใจท่านน้อยใจหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะเหลือเกินสอนท่านให้ดูผมเส้นเดียวอะไรท่านไม่ทำเวลาเข้าพรรษาท่านก็ลาจากหลวงปู่ดุลไปภาวนาอยู่แถวหนองคายกับครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งหลวงพ่อก็ขึ้นไปเรื่อยนะสมัยที่สิ้นหลวงปู่ดุลแล้วหลวงพ่อขึ้นไปเรียนที่นั้นคือหลวงปู่เทศคนนี้ไปภาวนาทำกรรมฐานกำหนดจิตนะเผาร่างกายตัวเองเผาไปเรื่อยปรากฏว่ามันไม่ไหม้มันแค่เกลี่ยๆทำไงมันก็ไม่ไหม้ตลอดพรรษาไม่ได้อะไรออกพรรษาแล้วกลับมาสุรินทร์จะต้องไปหาหลวงปู่ดุลต้องไปส่งกันบ้านว่าพรรษานี้ทำอะไรมานี่พอคิดว่าต้องไปส่งกันบ้านนะก็เ ็ต้องทำตามที่หลวงปู่สอนซะหน่อยท่านก็ดูผมเส้นเดียวผมมีสีอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวเป็นผมสั้นก็กลายเป็นผมยาวยาวมากก็หลุดร่วงไปไม่ใช่ตัวเราตัดออกมาแล้วก็ไม่ใช่เราท่านพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะตรงนี้พิจารณาอย่างนี้จิตรวมในสมาธิเลยเข้าไปรายงานกับหลวงปู่ทำตามที่ท่านสั่งนะแป๊บเดียวก็ได้ผลละบางคนท่านก็สอนให้ทำสมาธิบางคนท่านก็สอนให้ทำวิปัสสนาเลยอย่างหลวงพ่อนะท่านสอนให้ดูจิตเลยท่านไม่มาสอนพุทโธดูผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ชนิดนี้นะหลวงพ่อเจอองค์เดียวบางคนท่านบอกให้ไปดูกระดูกถ้าไปดูอย่างอื่นไม่ได้ผลนี่พอเรามาถึงยุคซึ่งเราไม่มีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่จะมาชี้ขาดว่าเราต้องทำอย่างนี้แล้วถึงจะดีครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านเคยทำยังไงท่านก็จะสอนอย่างนั้นถ้าถูกกับจริตเรานะเราก็ไปได้ถ้าไม่ตรงกับจริตเราเราก็ไปไม่ได้อย่างหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อดูจิตดูไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็สั่งหลวงพ่อบอกให้ไปเผยแพร่บอกคนที่จริตนิสัยอย่างคุณเนี่ยยังมีอีกถ้าไม่ได้ฟังแล้วจะเสียโอกาสให้ไปเผยแพร่ตอนนั้นหลวงพ่อก็งงเหมือนกันนะถ้าให้เราเผยแพร่สิ่งที่เราทำนะสิ่งที่หลวงพ่อทำคือการดูจิตยุคนั้นไม่มีแต่คนดูกายให้เราไปสอนดูจิตที่ไหนใครก็จะฟังหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงนะหลวงพ่อให้เขียนประสบการณ์นะไปลงหนังสือโลกทิพย์ลงเขียนไปสองสามตอนถือว่าเราได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งเราก็เลิกเขียนไปนั้นใช้นามปากกานะไม่เอาชื่อจริงไม่ให้ที่อยู่ด้วยทั้งที่เขามีค่าตอบแทนให้ได้เขียนแล้วเขาให้ตังค์ถ้าเอาไปลงได้หลวงพ่อก็บอกเข้าไปเลยว่าช่วยเอาเงินไปทำบุญที่อื่นเราไม่อยากได้รับเงินจากธรรมะแล้วก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเป็นใครคนก็พยายามไปถามนะว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครบรรณาธิการเขาตอบสงสัยว่าตอนนี้ท่านไปบวชแล้วล่ะคงอยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งบางคนก็ไปถามหลวงพ่อพุธถามว่าคนนี้คือใครหลวงพ่อพุธท่านก็ไม่บอกว่าคือใครหรอกท่านบอกมาบ่อยๆที่นี่แต่วันนี้ยังไม่มาบอกงั้นไปนี่หลวงพ่อเห็นปัญหานะว่าการเรียนกรรมฐานนะถ้ามันไม่ถูกกับจริตเรามันพัฒนายากเพียงแต่คนยุคนี้เป็นกรรมฐานชนิดดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยคนรุ่นนี้เป็นพวกคิดมากเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นในตำราเขาก็สอนนะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสองอย่างเนี้ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยุคนี้คนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันเยอะ กรรมฐานที่มันเหมาะก็คือการดูจิตดูใจนั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยพยากรณ์ไว้นะเมื่อปี26ท่านเคยบอกว่าต่อไปการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมืองท่านเน้นว่าในเมืองคนเมืองคนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยวันทำงานด้วยการใช้ความคิดคิดโน้นคิดนี่ทั้งวันจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วมาดูกายดูเวทนาอะไรเงี้ยมันไม่มีวันสงบนั่งให้ตายสงบก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเป็นกรรมฐานที่คนจิตไม่สงบพอจะทำได้ก็คือการดูจิตดูใจตัวเองแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกด้วยซ้ำไปท่านบอกกับหลวงพ่อเองตอนนั้นหลวงพ่อภาวนานะแล้วดูจิตอยู่เห็นจิตมันกังวลว่าถูกฝนดูไปจิตรวมเลยโลกธาตุเนี่ยดับไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวไปรายงานหลวงปู่บอกตรงนั้นจิตมันเข้าสมาธิท่านบอกนะว่าชนิดนี้สมาธินี่พอท่านบอกงั้นหลวงพ่อก็บอกท่านว่าผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตหลวงปู่ดูลย์บอกว่าการดูจิตนั้นมันจะได้สมาธิได้ฌานโดยอัตโนมัติท่านว่าอย่างนี้การดูจิตมันเป็นการเจริญปัญญาไปเรียกว่าปัญญานำสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองถ้าดูกายนะต้องใช้สมาธินำปัญญาแต่ว่าพอละเอียดเข้าไปนะสติสมาธิปัญญาละเอียดเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้าทรงฌานชำนิชำนาญก็จะสามารถเจริญปัญญาในขณะที่ทรงฌานอยู่ได้เรียกปัญญากับสมาธิควบกันในยุคนี้หาคนทำได้ไม่มากละทำได้น้อยเพราะว่าเข้าฌานไม่ได้คนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีวสีสี่ข้อ 1. ชำนาญในการเข้าฌานต้องการจะเข้าได้รวดเร็วข้อ2ชำนาญในการทรงอยู่ในฌานอย่างพวกเราบางทีนั่งๆจิตรวมปุ๊บแล้วก็กระเด้งออกมาเลยอันนั้นไม่ชำนาญที่จะทรงอยู่ในสมาธิอันที่3ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิการเจริญปัญญาในสมาธิต้องดูจิตเราจะดูองค์ฌานที่เกิดดับอย่างเราเห็นวิตกวิจารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นปีติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นปีติเห็นสุขเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทวนขึ้นทวนลงที่ขึ้นไปฌานที่สี่แล้วถอยลงมาฌานที่สองก็มีนะไม่ใช่ต้องเรียงตามแถวนะชำนาญเนี่ยเข้าฌานที่หนึ่งปุ๊บโดดขึ้นฌานที่แปดก็ได้ไม่ใช่ต้องเรียง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเวลาถอยไม่ใช่8 7 6 5 4 3 2 1ไม่จำเป็นถ้าฝึกนะเข้าฌานที่หนึ่งแล้วขึ้นฌานที่สามอะไรเงี้ยต่อไปฌานที่สี่ลงมาฌานที่สองอะไรเงี้ยก็ทำได้พวกเราทำไม่ได้หรอกนะใจเราฟุ้งซ่านกรรมฐานอย่างนั้นมันเหมาะกับคนซึ่งเคยทำมาในอดีตชาติก่อนๆก็ได้ฌานมาชำนิชำนาญนะเหมือนพวกเราจะมาหัดเข้าฌานไปไม่รอดอย่างหลวงพ่อเห็นนะบางที่ท่านสอนอานาปานสติ16 ขั้นเนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยนะ4 ขั้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกาย4 ขั้นที่2เป็นเรื่องของเวทนา4 ขั้นที่3เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนา สี่ขั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นในอานาปานสติเนี่ยทำเต็มรูปแบบนะจะครอบคลุมสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดเลยเป็นกรรมฐานสุดยอดจริงๆนะคำสอนอย่างนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกอานาปานสติสูตรครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เอามาสอนหลวงพ่อไม่เห็นใครทำได้เลยส่วนใหญ่ฌานที่หนึ่งก็ไม่ผ่านนะอย่าว่าแต่ฌานสูงขึ้นไปนี่ถ้ายังเข้าฌานไม่ได้ก็มาดูกายดูเวทนาเนี่ยลำบากใจมันจะฟุ้งดูไม่ไหวดูกายมันก็เห็นเวทนานะมันเห็นกายนี่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยสมาธิไม่พร้อมทนความทุกข์ในกายไม่ไหวเดี๋ยวก็จิตก็ถอนออกมาแล้วทนไม่ได้งั้นถ้าเราสมาธิเราไม่มากพอเราก็ทำไปแบบคนยากคนจนนะทำมาหากินแบบคนจนเก็บเล็กผสมน้อยดูจิตดูใจของเราไปอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็สอนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดทำแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตเป็นกุศลก็รู้หายใจแล้วจิตเป็นอกุศลก็รู้เช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็โลภอยากให้จิตรวมนี่โลภละรู้ทันว่าจิตโลภหายใจไปแล้วหงุดหงิดมันทำไมไม่รวมสักทีไม่สงบสักทีรู้ว่าหงุดหงิดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นละก็รู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจเราก็รู้ทันจิตตัวเองไปไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบไม่ได้มุ่งไปที่ความดีแต่มุ่งรู้ทันจิตใจของตนเองตรงที่เรารู้ทันจิตตนเองนะมันจะกลายเป็นจิตสิกขาสิ่งที่ได้คือสมาธิเพราะฉะนั้นเราดูจิตในเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นสมาธินะต้องระวังนะบางคนบอกดูจิตดูจิตทำวิปัสสนายังไม่เป็นหรอกดูจิตในขั้นต้นๆเนี่ยจิตยังไม่มีตัวผู้รู้ที่แท้จริงยังทำวิปัสสนาไม่ได้มันยังแยกขันธ์ไม่ออกงั้นเบื้องต้นเราหายใจไปพุทโธไปหรือทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปตรงที่รู้ทันว่าจิตมันไปทำงานอย่างโน้นทำงานอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เรารู้เท่าทันสภาวะนะที่กำลังเป็นอยู่ตามความเป็นจริงจิตกำลังฟุ้งซ่านจิตกำลังโกรธจิตกำลังโลภรู้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตกำลังหลงจิตหลงเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดหลงไปคิดถ้าเรารู้ทันสิ่งที่กำลังเป็นสภาวะที่กำลังเป็นถูกต้องจริงๆนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนอย่างหลวงพ่อนะส่วนใหญ่ท่านก็สอนอันเดียวไปดูจิตทำงานทุกชนิดแล้วก็มีสติรู้แล้วก็เกิดจิตผู้รู้อะไรเงี้ยมันยากไปสำหรับพวกเราเมื่อนาวันเดียวก็พอจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้อันนี้ส่วนใหญ่ท่านจะมุ่งมาที่จิตคิดอย่างหลวงพ่อเทียนนะสอนขยับมือไปแล้วก็สอนให้จิตมันไปคิดที่รู้เอาไม่ใช่ขยับมือเพื่อจะขยับมือจะดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบแล้วจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ดูแล้วรู้ทันจิตถ้ารู้ทันจิตถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะจิตที่หลงทั้งหลายหลงไปดูหลงไปเพ่งอะไรทั้งหลายมันดับหมดมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยพอเราได้จิตผู้รู้เนี่ยคือจิตมันมีสมาธิในขั้นต้นแล้วสมาธิอันเนี้ยเดินวิปัสสนาได้ละเป็นคณิกะสมาธิไม่ต้องคิดถึงอัปปนาหรอกแค่คณิกะเอาให้ได้ก็แล้วกัน ไม่ใช่ง่ายนะเรื่องของสมาธิแต่คณิกาเนี่ยไม่ยากคนทั่วๆไปพอทำได้งั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้เนี่ยทุกครั้งที่รู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธินี่พอมันตั้งทีขึ้นนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องที่จริงจิตไม่ได้รู้ตัวต่อเนื่องหรอกจิตที่รู้ตัวเกิดแล้วก็ดับแต่จิตดวงต่อไปที่เกิดเนี่ยก็เป็นจิตที่รู้ตัวอีกเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดจิตที่รู้ตัวอีกมันเลยเหมือนรู้ตัวได้ยาวใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนะฝึกเข้าสมาธิแล้วก็ตาหลังมาเล่นอย่างนี้แหละที่หลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตดูใจตัวรู้มันก็โดดเด่นขึ้นมาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านให้นะว่าผู้รู้ยังไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้ไหลไปในโลกของความคิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมมันรู้ได้เพราะสติมันเร็วใจมันไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันปั๊บใจมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นเราหัดดูจิตดูใจเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ได้อัปปนาไม่ได้อุปจาระอุปจาระก็ไม่ใช่ง่ายนะอย่างเราต้องเล่นกรรมฐานอย่างถ้าเล่นกรรมฐานที่มีปฏิภาคนิมิตนะอย่างลมหายใจหรือเพ่งกสินดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยมันจะมีปฏิภาคนิมิตเราต้องย่อได้ขยายได้นะแสงนะดวงสว่างแล้วนะนั่นถึงจะเรียกว่าเราได้อุปจาระซึ่งพวกเรายังทำไม่ได้หรอกแค่นั้นก็ทำไม่ได้อย่าว่าแต่เข้าฌานเป็นอัปปนาสมาธิเลยงั้นเราก็คล้ายๆคนยากคนจนนะไม่คิดเรื่องคิดทำธุรกิจหมื่นล้านเริ่มต้นก็หมื่นล้านก็เจ๊งอีกหมื่นล้านนั่นแหละเป็นนี่เรายังยากจนเราก็ทำเล็กๆน้อยๆของเราค่อยๆสะสมแต้มของเราไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยขึ้นมาได้นะรวยด้วยศีลด้วยธรรมงั้นเราทำกรรมฐานนะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้เนี่ยสองตัวเนี้ยตัวหัวโจกเลยเดี๋ยวจะพาเคลื่อนไปคิดในสุดจิตเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วเราเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยกายก็ได้ด้วยเวทนาก็ได้ด้วยจิตก็ได้ด้วยธรรมก็ได้บางท่านท่านมีทฤษฎีนะว่าเป็นพระโสดาเนี่ยต้องดูกายพออยากเป็นพระสกทาคาให้ดูเวทนาอยากได้อนาคาให้ดูจิตอยากเป็นพระอรหันต์ให้ดูธรรมก็น่าฟังดีแต่ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางท่านก็บอกว่าดูกายไปจนถึงพระอนาคาแล้วค่อยไปดูจิตต่อเป็นพระอรหันต์อันนั้นท่านก็คุยมาท่านแล้วก็เล่ามาจากประสบการณ์ประสบการณ์ของท่านถูกไหมถูกของท่านแต่ในตำรับตำราเนี่ยบอกว่าสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสี่ด้านสี่ทิศเข้าประตูไหนก็เข้าได้แล้วล่ะคือเจริญกายานุปัสสนาก็ถึงพระนิพพานได้เจริญเวทนานุปัสสนาก็ถึงนิพพานเจริญจิตตานุปัสสนาก็ถึงนิพพานเจริญธรรมานุปัสสนาก็ถึงนิพพานทางใดทางหนึ่งก็ทำได้ตัวอย่างก็มีพระอนนท์เนี่ยเจริญกายานุปัสสนาจนจบพระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยเจริญเวทนานุปัสสนาพระอนุรุตเนี่ยเจริญจิตตานุปัสสนาอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเจริญธรรมานุปัสสนานั้นมีตัวอย่างให้ดูทำได้นี่เราทำทางกายไม่ได้เวทนาเขายิ่งยากกว่ากายเราก็มาดูจิตดูใจเอาแม้มันมีอย่างละคู่นะพวกที่ชอบพวกตัณหาจริตนะพวกใจอยากมากโลภมากอะไรเนี่ยพวกนี้ไปทำฌานทำสมาธิก่อนนะแล้วมาดูกายหรือเวทนาได้สองตัวกายเนี่ยทำง่าย เวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วจิตานุปัสสนาก็เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างพวกเราธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตที่อินทรีย์แก่กล้าจะมีบทเรียนที่พอดีพอดีแต่ไม่ใช่คำชี้ขาดบางคนก็มีข้อยกเว้นทำอย่างนี้แล้วเจริญทำอันไหนเจริญทำอันนั้นแหละตำรามแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นบางคนก็นอกตำรามีไม่ใช่ไม่มีจริตในทางสมถะมีหกจริตนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตแล้วอะไรกันลืมละศรัทธาจริตตัวนี้หลวงพ่อลืมเก่งหลวงพ่อไม่ค่อยศรัทธาหลวงพ่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อกระทั่งจนเดี๋ยวนี้นะใครมาเล่าอะไรก็ฟังเฉยๆคนโน้นเป็นท่านนี้กลับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยหลวงพ่อฟังแล้วเฉยๆถ้าเขาพูดเยอะๆนะเราเดินหนีเลยนอนเซนอดีตเป็นอะไรสำคัญที่ไหนสำคัญที่ปัจจุบันเป็นยังไงต่างหากจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่อดีตหลวงพ่อจะไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แล้วแต่ศรัทธาจะเกิดหลังจากปัญญาเกิดแล้วอย่างตอนนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าแน่นแฟนมากนะศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์อะไรเงี้ยเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องกิริยาวาทวาทะเชื่อว่าการกระทำทั้งหลายล้วนแต่มีผลทั้งสิ้นอยากได้ผลก็ต้องทำเหตุเชื่อว่าเราต้องมีความเพียรของฟรีไม่มีมีแต่ต้องลงมือทำนี่สิ่งที่หลวงพ่อเชื่ออย่างนี้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำมีผลเชื่อเรื่องว่าเราต้องลงทุนลงแรงของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีต้องมีความเพียรต่อสู้เอานี่ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบเป็นตัวหลักคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันไหลไปคิดรู้ทันมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้ให้มากๆนะแล้วต่อไปสติจะดีขึ้นสมาธิจะดีขึ้นพอมีสติมีสมาธิแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีความเพียรขยันรู้ขยันดูไปในสุดสติก็ชำนาญขึ้นเราก็ดูบ่อยๆจิตมันจำสภาวะที่ไหลได้แม่นสติก็เกิดบ่อยพอไหลปุ๊บสติเกิดปั๊บทันทีที่สติเกิดรู้ว่าจิตไหลสมาธิเกิดปั๊บเลยงั้นวิริยะคือความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสคอยรู้ทันกิเลสสักตัวหนึ่งตัวที่แนะนำวันนี้ก็คือตัวหลงจิตมันไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้เนี่ยขณะที่รู้ว่าไหลเนี่ยจิตไหลจิตหลงจะดับนะแล้วขณะที่รู้ตัวอยู่จิตจะไม่หลงอีกขาดสติเมื่อไหร่ลืมตัวเมื่อไหร่จิตก็หลงอีกแล้วในขณะที่รู้ทันว่าจิตหลงนะจิตรู้มันเกิดแล้วจิตรู้มันเป็นตัวที่จิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องนั้นสติก็เกิดสมาธิก็เกิดมีวิริยะมีสติมีสมาธิไม่ต้องกลัวปัญญาและวิมุตติจะไม่เกิดงั้นในองค์มรรคใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะอันนี้เป็นส่วนทฤษฎีสอนให้มีความเห็นถูกให้มีความคิดถูกในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นส่วนของศีลนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของการฝึกจิตจริงๆสัมมาจะมีอีกสองตัวนะถัดจากสัมมาสมาธิก็คือสัมมาญาณนะปัญญามันเกิดแล้วมีสมาธิปัญญาก็เกิดเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาญาณะบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวิมุตติก็บริบูรณ์ขึ้นมา ทำไมวิมุตต้องมีสัมมาด้วยนะมิจฉาก็มีนะไอ้ที่นั่งสมาธิจิตโล่งว่างไม่คิดไม่นึกอะไรนั่นแหละมิจฉาวิมุตต์นั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่นมิจฉาสมาธินั่งแล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้วใจว่าโล่งใจว่างใจสว่างใจมีแต่ความสุขอยู่เป็นปีๆนึกว่าวิมุตต์นั่นมิจฉาวิมุตต์ของปลอมเพราะฉะนั้นเจริญสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่แหละการที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะมันสร้างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นในทางทฤษฎีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิว่าทฤษฎีมีทฤษฎีที่ถูกนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทำมีผลนะรู้เรื่องของความเพียรอะไรนะรู้เรื่องของสติอะไรอริยสัจทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธจะต้องเข้าไปแจ้งไม่ใช่ทำให้นิโรธเกิดนะมรรคทำให้เจริญนะมรรคก็คือตัวศีลสมาธิปัญญารู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้อย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจเราเนี้ยเมื่อเราต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเนี่ยทฤษฎีของพุทธเจ้าเราต้องรู้นะนี่คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก่อนจะถึงการลงมือปฏิบัติรู้ว่าหน้าที่ต่อสมุทัยคือละต่อตัณหาคือละหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้หน้าที่ต่อตัณหาคือละพวกเราอยากละทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมเราพยายามละทุกข์ถ้าพยายามละทุกข์เมื่อไหร่ทำผิดแล้วพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ละทุกข์ท่านให้ละความอยากก็เราอยากจะละทุกข์อ่ะเราไม่ยอมละความอยากที่จะละทุกข์เลยนะมันก็ภาวนาไม่สำเร็จสักทีถ้าหลักเราแม่นนะภาวนาไปเดินไปให้ถูกมันไม่ยากหรอกนิโรธทำให้แจ้งนิโรธคือตัวนิพพานทำไมไม่ทำนิพพานให้เกิดเพราะนิพพานมันไม่เกิดเมื่อนิพพานไม่เกิดนิพพานยังไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้กับพระนิพพานก็คือการเข้าไปรู้ไปเห็นเข้าไปสัมผัสเข้าไปทรงอยู่นะทำได้แค่นั้นใครเป็นผู้ทรงพระนิพพานจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้ทรงพระนิพพานอยู่นะค่อยๆฝึกไปมรรคน่ะหน้าที่ต่อมรรคคือการทำให้เจริญทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญวิธีที่ศีลสมาธิปัญญาจะเจริญคือมีสติรักษาจิตเอาไว้นะแล้วมีสติเนี่ยกิเลสเกิดเรารู้ทันนะเราจะไม่ผิดศีลหรอกใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันสมาธิมันจะเกิดนะแล้วใจมันก็เป็นผู้รู้อยู่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเนี่ยดูจิตอยู่แค่นี้ระหว่างรู้กับหลงนี่แหละก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนี่คือการเจริญปัญญาต่อไปปัญญาก็แทงตลอดลงในตัวจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของดีของวิเศษที่สุดเลยนะเป็นของดีของวิเศษที่สุดเลยรองจากปัญญาปัญญาเป็นธรรมที่วิเศษที่สุดในโลกแต่ปัญญาจะมีได้ต้องมีสมาธิจิตที่จะได้เกิดปัญญาได้คือจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเองจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกงั้นเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นะทำกรรมฐานจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เล่นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญาเกิดนะถ้าจะเดินปัญญาด้วยการไปดูกายก็ได้นะมีสมาธิแล้วดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้เจริญธรรมานุปัสสนาเลยก็ได้อย่างที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยอยู่ในจิตตานุปัสสนาจิตมีโมหารู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหารู้ว่าไม่มีโมหะทำไมเน้นมาที่โมหะเพราะราคะโทสะจะเกิดได้ก็เพราะโมหะถ้าไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะโทสะตีก็ตีหัวหน้ากิเลสเลยหัวหน้ากิเลสก็คือโมหานี่แหละตีมันทำไมริ้วล้อมันตีก็ตีหัวหน้ามันเลยนะให้มันแตกหักลงไปแล้วตัวโมหะ number one คือตัวอวิชชาอันนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมันมวยรุ่นเฮฟวี่เวทนะเรายังฟลายเวทอยู่ไปชกให้ถูกคู่มีชกอวิชชาตายคาที่เลยเพราะมองไม่เห็นอวิชชาดูยากที่สุดเลยนะอวิชชาเนี่ย อยู่ในจิตผู้รู้ถึงจิตผู้รู้แล้วต่อไปจะรู้อะไรในจิตผู้รู้ยังมีความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจตรงนี้ใจมันแจ้งแล้วถึงจะเข้าใจตกลงต้องทำอะไรบ้างมีสติรักษาจิตตัวเองไว้อย่าไปทำผิดศีลใจฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันสมาธิจะเกิดพอสมาธิเกิดจิตก็เป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้ก็อย่าไปรักษาไว้มันเป็นผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวประดามันก็เป็นผู้คิดเป็นผู้รู้ประเดี๋ยวหนึ่งก็เป็นผู้ไปเพ่งนะเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเงี้ยสารพัดจะเปลี่ยนให้เห็นนะตัวผู้รู้เองก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่เที่ยงตัวผู้รู้เอาเป็นที่พึ่งยังไม่ได้นะเพราะบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้นะมันถึงจะวางตัวจิตผู้รู้ได้ถ้าวางจิตผู้รู้ได้ก็ไม่มีอะไรให้วางอีกแล้วล่ะมันก็จบกันตรงนั้นแหละค่อยๆฝึกไปเริ่มต้นตั้งแต่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ไปหรือจิตหลงไปคิดแล้วรู้ไปฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกให้มากๆอย่ามีข้ออ้างนะตอนนี้ขอไปเล่นเน็ตสัก3ชั่วโมงเดี๋ยวจะมาดูอะไรโอ้ไม่ได้กินหรอกเวลาไปลอยกระทงเมื่อวานลอยกระทงกันนะบางคนก็จิตเป็นอกุศลนะลอยแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลหลงโลกบางคนลอยกระทงวางใจไว้ดีลอยกระทงนะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ดีบางคนก็ทำวายาวัจจไมยเห็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์นะท่านแก่แล้วท่านไปลอยกระทงเองไม่ไหวเอากระทงไปบอกท่านเดี๋ยวไปลอยให้ท่านอะไรเงี้ยทำไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานนะทำเพื่อให้ผู้ใหญ่มีความสุขอะไรเงี้ยทีนี้จิตเป็นกุศลเป็นวิยาวัจจไมยนะเป็นบุญชนิดไม่ใช่กุศลเป็นบุญชนิดวิยาวัจจไมยกุศลต้องฉลาดกุศลนั้นเป็นตัวสู้กิเลสบุญนั้นเป็นตัวอยู่กับโลกมีบุญแต่ไม่มีกุศลเนี่ยเยอะเลยมาทอดกฐินกันเนี่ยชอบชอบนะกินเหล้าไปทอดกฐินไปนี่บุญอะไรบุญก็ไม่ค่อยมีนะกุศลนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยากไหมวันนี้สอนยากไหมเมื่อวานสอนยากไปนิดหน่อยวันนี้สอนง่ายกว่าเมื่อวานพอสมควรแล้วใครจะส่งกันบ้านว่ามา
สวัสดีครับหมายเลขหนึ่งครับผมช่วงนี้เข้าใจว่าจิตอยู่ในช่วงเจริญปัญญาด้วยการเดินทุกข์ภาวนาในรูปแบบดูร่างกายใจก็เห็นทุกข์อยู่กับลมหายใจกลางอกมีความไหวสะเทือนอยู่ตลอดเวลาจิตผู้รู้ด้านบนมีขอบเขตมีดวงรู้สึกจิตมีน้ำหนักบางครั้งสมาธิมากขึ้นรู้สึกน้ำหนักมากขึ้นรู้สึกน้ำหนักเป็นการบีบคั้นเป็นทุกข์ผมคิดว่าจิตเห็นขันเป็นทุกข์แต่จิตเป็นกลางไม่ทุกข์ไปกับสภาวะที่เห็นขอถามหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่จิตเจริญปัญญาเห็นทุกข์ด้วยความเป็นกลางแล้วใช่ไหมครับปฏิบัติแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับ
ปฏิบัติได้ดีอยู่แต่ยังไม่กลางจริงอ่ะยังอยากกลางอยู่อยากเป็นกลางก็ไม่เป็นกลางเลยดูออกไหมตัวเนี้ยมันยังอยากให้เป็นกลางเพราะงั้นใจยังอยากอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังมีความอยากอยู่นะทำสมถะบ้างใจฟุ้งไปทำสมถะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปแบ่งเวลาไว้ทำทุกวันทุกวันเดินปัญญารวดทีเดียวเลยไปไม่ได้จริงถึงจุดหนึ่งจิตจะกำลังไม่พอดังนั้นทำสมถะทุกวันทุกวันแบ่งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีแล้วเวลาที่เหลือมาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ใช้ได้ของคุณดีมันเห็นในตัวที่กลางอกมันไหวไหวไหวอยู่ได้เรื่อยๆดีแล้วล่ะตัวรู้มันก็แยกอยู่ต่างหากแล้วก็ยังเห็นตัวรู้มีขอบมีเขตรู้สึกอึดอัดไหมมันถูกขังนะหลวงพ่อเห็นตัวนี้หลวงพ่อทนไม่ได้เลยตั้งปณิธานไว้เลยว่าตราบใดที่เรายังแหกคุกตัวนี้ไม่ได้นะ เราจะไม่เลิกปฏิบัติจะต้องแหกคุกให้ได้สิ่งที่ห่อหุ้มมันไว้ก็คืออาสวะกิเลสมันห่อหุ้มเอาไว้เวลามันหลุดพ้นนะจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วก็อย่าไปรักษาตัวผู้รู้นะยังแอบรักษาอยู่ก็แค่ว่ามันมีตัวผู้รู้แล้วก็เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความสะเทือนก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะกระทบอารมณ์ที่ดีหรือกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็สะเทือนขึ้นมาทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์แล้วตัวรู้อ่ะบางทีทำไมมันแน่นมันจงใจที่จะรู้มันจะแน่นจงใจที่จะให้รู้ตลอดเนี่ยเพราะงั้นเรายังไม่ได้เป็นกลางกับตัวรู้นะเรายังอยากให้ได้ตัวรู้ที่ดีตัวรู้ที่แจ่มชัดมันถึงได้แน่นขึ้นมาดีขยันภาวนาอย่างนี้ถูกใจหลวงพ่ออ่ะต่อไป
หมายเลข6ครับหมายเลข6มีวินัยในการทำในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกว่าภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นช่วงนี้ชีวิตเจอทุกทางโลกถาโถมเข้ามาเข้าใจว่าตนเองเห็นความจริงและจิตค่อยๆยอมรับได้มากขึ้นเห็นสภาวะโดยเป็นคนดูไม่จมอยู่ในสภาวะนานเห็นว่าตนเองพัฒนาขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ถูกรับคำขอบคุณ ไม่ได้ถามอะไรนี่มาถามมาขอขอบคุณเฉยๆนะหนูดูอย่างขนาดนี้ใจเราอึดอัดใจเราแน่นๆเพราะมันตื่นเต้นแล้วเราไปข่มมันไว้นะรู้จิตใจของเราอย่างที่มันเป็นรู้ไปสบายๆแล้วเวลาชีวิตเรามีปัญหาเนี่ยบางครั้งใจก็จมเข้าไปถ้าใจจมลงไปก็อย่าไปทุกข์ร้อนเป็นกลางเพราะใจมันก็อย่างนี้แหละมันอยากจมมันก็จมพอใจเราเป็นกลางมันไม่ได้ดีดตัวหลุดออกจากกองทุกข์ขึ้นมาเป็นคนดูเป็นคนรู้ทุกข์ได้เราภาวนาเราต้องรู้ทุกข์นะไม่ใช่จมอยู่กับทุกข์นะคนละโลกกันนะคนละเรื่องกันรู้ทุกข์เนี่ยคือจิตมันแยกออกมาต่างหากนะไอ้ตัวขันธ์ที่เป็นทุกข์มันอยู่ต่างหากต้องแยกขันธ์ได้ถึงจะเดินปัญญาได้งั้นถ้าจิตมันจมลงไปก็อย่าตกใจก็รู้ว่าตอนนี้จิตจมไปแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆไม่ได้มุ่งให้จิตหลุดออกมานะถ้าจิตเราเป็นกลางจริงๆมันดีดตัวหลุดออกมาเองอ่ะแล้วจะเห็นเลยโลกนี้มันจริงจังเฉพาะกับคนหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจริงจังเฉพาะกับคนหลงคนไม่หลงเนี่ยโลกนี้ก็เหมือนความฝันเท่านั้นเองฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างเอาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ไปฝึกอีกไปนะความทุกข์ในโลกมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะมันมาได้มันก็ไปได้เราอย่าไปหาความทุกข์เพิ่มขึ้นโดยการสะสมกิเลสก็แล้วกัน
หมายเลข8ครับผมภาวนาทุกวันวันละ2ชั่วโมงเดินจงกรมดูจิตที่เผลอคิดเห็นจิตที่โมโหว่าเผลอบางทีก็เฉยๆบางทีมีความสุขโชยมาก็รู้ว่าชอบบางวันเดินแบบแรงไม่มีแต่พยายามเดินให้ช้าลงและดูกายแทนเห็นจิตมันอยู่นอกๆและบริกรรมเร็วขึ้นอยากจะทราบว่าที่ทำอยู่มีตรงไหนต้องเพิ่มเติมเพื่อการภาวนาให้เหมาะสมด้วยค่ะ
ที่ภาวนาอยู่มันก็เหมาะสมแล้วนะแต่ต้องรู้จักสภาวะตัวหนึ่งให้ชัดเจนสภาวะที่จิตออกนอกอย่างขณะนี้จิตออกนอกดูออกไหมนะถ้าเห็นได้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องดึงคืนนะแค่รู้ว่ามันออกนอกแล้วก็ทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองนะอย่าไปดึงมันถ้าดึงมันจะแน่นแน่นถ้าแน่นเนี่ยทำผิดละแสดงว่าเราบังคับละใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะงั้นแบ่งเวลาทำสมถะบ้างมีช่วยให้จิตของเรามีแรงมีกำลังถ้าเราทิ้งสมถะไปเลยนะเดี๋ยวบางทีไม่มีแรงเดินปัญญามากไปไม่ดีนะแล้วไม่เดินปัญญาก็ไม่ดีเดินปัญญามากไปก็ไม่ดีแค่ไหนพอดีเราสังเกตเอาถ้าเราใจเราสบายสงบสบายมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เฉยไอ้นั่นไม่ดีละต้องหาทางเดินปัญญาถ้าจิตมันไม่เดินปัญญาเองก็ต้องกระตุ้นมันด้วยการคิดนำ คิดถึงกายคิดถึงใจว่าเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยกระตุ้นมันนี่พอมันเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องคิดแล้วดูของจริงๆไปดูไปช่วงหนึ่งหมดกำลังกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราชาร์จพลังใหม่เนี่ยสลับไปอย่างเงี้ยจิตก็จะเดินได้ดีขึ้น
หมายเลข17ครับผมแต่ก่อนไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งเดือน7ที่ผ่านมาได้เข้าคอร์สทางเหนือกับเพื่อนเกิดสภาวะขึ้นแต่ตอนที่ลืมตามามีความรู้สึกตกใจและหลังจากนั้น3ชั่วโมงค่อยจำได้ว่าเห็นความคิดเกิดขึ้นและดับเกิดและดับและมีสติที่ไม่ใช่ของเราเป็นสายรู้สึกพลังมากๆเหมือนมีออร่าทั้งตัวค่ะพอหลังจากนั้นก็เหมือนรู้ว่านี่คือทางดับทุกข์ได้และได้เปลี่ยนมาเป็นคนพุทธแต่ไม่แน่ใจว่าที่หนูปฏิบัติมาหลังจากนั้นถูกหรือเปล่าคะ
ถูกไหมก็รู้ด้วยตัวเองได้นะเห็นกิเลสบ่อยไหมหรือเห็นแต่ว่าเราดีนะถ้ายังภาวนาอย่าเห็นกิเลสได้เยอะแยะเนี่ยแสดงว่ายังพัฒนาอยู่ถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสสักตัวเนี่ยไม่ดีนะแต่ถ้ากิเลสเยอะแยะเลยโดยจะไม่ได้ภาวนาอันนี้ไม่ดีนะนั่นแย่ที่สุดเลย แต่ถ้าเราภาวนาอยู่แล้วกิเลสมันเกิดทั้งวันเลยอย่างเนี้ยดีนะที่จริงไปเรียนกรรมฐานกับอาจารย์ไหนก็ไปถามอาจารย์สิถามอะไรหลวงพ่อล่ะบางทีเทคนิคแต่ละท่านมันก็ต่างๆกันนะจุดสำคัญก็คือถ้าเป็นสไตล์หลวงพ่อนะจิตแบบนี้หลวงพ่อไม่เอาจิตที่มันดูออกไหมเราบังคับมันอยู่บังคับมันให้มันนิ่งๆบังคับจิตอย่างนี้นะเวลาเห็นอะไรนะจะเห็นละเอียดยิบเลยนะเห็นได้เยอะเห็นได้ละเอียดยิบแต่ใจมันไม่ได้สบายใจมันไม่ได้ทรงสมาธิที่ดีเท่าไหร่หรอกมันเครียดๆอยู่หน่อยๆเนี่ยเรียนหลายสำนักมันจะงงนะไปถามอาจารย์ไป
เบอร์32ครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ4ปีรูปแบบฝึกเดินและนั่งวันละประมาณ30นาทีคำถามขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะวิธีการภาวนาด้วยค่ะ
รู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตเรายังฟุ้งเก่งอยู่ดูออกไหมตัวเนี้ยฟุ้งอุตลุดเลยนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับกรรมฐานของเราจิตฟุ้งแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้ไปเรื่อยๆดูออกไหมเวลาจิตมันหลงไปหลงไปคิดอะไรเงี้ยรู้ไหมถ้ารู้ใช้ได้นะฝึกเรื่อยๆไปแล้วก็แบ่งเวลาทำในรูปแบบด้วยไปทำในรูปแบบก็ไม่ได้มุ่งที่สุขที่สงบที่ดีนะเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิของเราจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆสงบเข้ามาอยู่ๆไปบังคับให้สงบไม่สงบหรอกนี่พอจิตมีเรื่องมีแรงแล้วเราก็เดินปัญญาต่อของหนูมันมุ่งเดินปัญญาเยอะไปสมาธิมันเลยไม่พอต่อไปนี้ก็พยายามทำความสงบบ้างสงบพอสมควรแล้วก็ออกไปดูสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยๆที่จริงการดูจิตก็ทำให้เกิดสมาธิได้นะถ้าเราชำนาญจริงๆแต่มันเสี่ยงหลวงพ่อเลยไม่ค่อยอยากแนะนำอย่างหลวงพ่อถ้าดูจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะทำสมาธิเนี่ยมันดูได้ตั้งเยอะหน่อยตั้งหลายจุดน่ะอันแรกเลยว่าจะไม่สอนลืมไปจะสอนอีกแล้ว มันดูได้สี่อย่างดูอารมณ์คือช่องว่างดูจิตที่เป็นคนรู้ช่องว่างปล่อยทั้งอารมณ์ปล่อยทั้งจิตทำได้หลายอย่างมาปล่อยหมดแล้วสักพักหนึ่งใจมันจะเคลิ้มลงไปไม่ได้เคลิ้มขาดสตินะสติละเอียดมากเลยสมาธิละเอียดมากเลยแต่ว่าเล่นยากเดี๋ยวติดงั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธสะดวกกว่า ถ้าติดก็แก้ง่ายถ้าติดอรูปนี่แก้ยากเห็นจิตที่ไม่ขยับขยื่นไปมาไหมดีจิตที่ขยับไปขยับมานะบางทีก็เที่ยวหานะว่าจะดูอะไรดีดูอันนี้ดีบ้างหรือจะดูอันนี้ดีเนี่ยหาหาเนี่ยหลวงพ่อเรียกว่าสัมภเวสีนะมันยังไม่รู้จะว่าจะไปเกิดดีหรือเกิดเลวนะมันเที่ยวหาเนี่ยสัมภเวสีตัวจริงเมื่อก่อนหลวงพ่องงนะว่าสัมภเวสีมันเป็นไงวะดูสัตว์ทั้งหลายนะมันตายปุ๊บมันก็เกิดปั๊บหมดเลยมีตัวอะไรที่แสวงหาการเกิดอยู่ไอ้ตัวนักปฏิบัตินี่แหละนะเที่ยวสายอยู่ข้างในนะจะไปเกิดเป็นตัวอะไรดีนะไปดูตัวนี้เห็นอะไรไหวๆดูเข้าไปหลงเข้าเรียบร้อยแล้วเกิดเรียบร้อยแล้วจิตเข้าไปจับแล้วจิตหยั่งลงไปไหมวิญญาณหยั่งลงไปนะก็เกิดขึ้นมาแล้วสายดูอะไรดีว่าปุ๊บอะไรเนี่ยตัวสัมภเวสีใจลอยรู้ไหมรู้จักใจลอยยังไปทำสมถะนะเพิ่มสมาธิขึ้นงั้นใจเราจะฟุ้งเก่งเหมือนกันต่อไป
หมายเลข47ครับเข้าวัดฟังธรรมหลวงพ่อได้ประมาณ2ปีก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ถูกอยู่เรื่อยๆครับเห็นว่าตัวเองดีขึ้นตามลำดับโมโหก็รู้ว่าตัวเองโมโหแต่สุดท้ายก็หลงตามไปบ้างหยุดบ้างครับพยายามระลึกพุทโธครับอยากรู้ว่ามาถูกทางไหมครับ
ถูกแล้วนะแล้วก็มาได้ดีอยู่แล้วรักษาศีลเอาไว้ท่านแล้วก็ภาวนาพุทโธไปจิตมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เห็นเองแหละเพราะมันเคยเห็นแล้วแต่บางคนภาวนาพุทโธแล้วไม่เห็นจิตนะพุทโธแล้วก็นิ่งเคลิ้มเคลิ้มขาดสติไปเลยงั้นใช้ไม่ได้พุทโธแปลว่าอะไรพุทโธก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวไหนที่มันเป็นผู้รู้ก็ตัวจิตเรานั่นแหละจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนั่นแหละคือตัวพุทโธเราพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตเป็นผู้หลงนะก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้ทันเอาดีแล้วล่ะจิตแต่ใจนะมันออกนอกนิดหน่อยนะขณะนี้ดูออกไหมเรื่องจิตออกนอกเนี่ยหลวงปู่ดูลย้ำมากเลยว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตออกนอกเนี่ยไม่ใช่ออกนอกร่างกายอย่างเดียวนะไอ้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเนี่ยยังเรียกว่าจิตออกนอกเลยจิตเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจเรียกจิตออกนอกสรุปก็คือถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่ก็จิตออกนอกเมื่อนั้นแหละมันถึงเป็นตัวสมุทัยเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปเกิดก่อทุกข์ก่อภพก่อชาติก่อทุกข์ขึ้นมาดีแล้วล่ะที่ฝึกนะอนุโมทนาเอาต่อไป
ครับหมายเลข91ครับหมายเลข91ยืนหรือยัง
ลูกมาละ
โอเคโยมปฏิบัติสายอิริยาบถ4มานานพอสมควรค่ะเข้าใจว่าตัวเองมีสติอัตโนมัติเกิดได้อยู่บ่อยๆในเวลาที่ไม่ได้คิดหรือมีการงานที่วุ่นวายเห็นจิตทำงานบางครั้งรู้สึกเห็นจิตเป็นทุกข์รู้สึกทรมานใจไม่เป็นกลางค่ะปัญหาคือครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าอาจจะผิดก็ได้ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านปฏิบัติต่อไม่ถูกไม่ทราบว่าโยมมีการเพ่งหรือประคองโดยไม่รู้ตัวบ้างไหมเจ้าคะ
ง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยถ้าเพ่งเนี่ยมันจะแน่นๆถ้าแน่นๆถ้าอึดอัดเนี่ยเพ่งแน่นอนนะถ้ามองอย่างหลวงพ่อก็ดีแต่ว่าใจมันฟุ้งไปนิดหน่อยอิริยาบถ4ใช้ได้นะยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยคอยรู้ไปแต่อย่าไปกำหนดอย่าไปเพ่งถ้ากำหนดลงไปมันก็เป็นสมถะเราแค่รู้เห็นรูปมันยืนเห็นรูปมันเดินเห็นรูปมันนั่งเห็นรูปมันนอนจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ถ้าทำอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ถ้าดูเห็นท้องพองก็เพ่งลงไปอยู่ที่ท้องยกเท้าจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้าอันนั้นไม่ถูกในทัศนะหลวงพ่อ อาจารย์เราอาจจะว่าถูกก็ได้ต่างคนต่างว่ากันนะต่างคนต่างคิดเอาไม่ใช่ว่ากันไม่มีใครว่าใครหรอกหลงแล้วรู้ไหมถ้ารู้ได้ก็ใช้ได้ถ้าหลงแล้วรู้ก็ใช้ได้เพ่งแล้วรู้ไหมอึดอัดถ้าใจมันแน่นๆขึ้นมานั่นก็คือเพ่งเนี่ยคอยรู้ทันนะจนกระทั่งมันไม่เผลอมันไม่เพ่งเพ่งเกิดจากอยากดีถ้าความอยากดีมีอยู่การเพ่งก็มีอยู่นะหลงแล้วรู้ไหมหลงไปคิดนะพยักหน้าแล้วเห็นไหมรูปเคลื่อนไหวนะเมื่อกี้ไม่เห็นนึกออกไหมเมื่อกี้พยักหน้าแต่ยังไม่ได้เห็นตัวรูปเคลื่อนไหวมัวแต่สนใจจิตที่หนีไปคิดจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้ามันรู้รูปมันก็ไม่รู้นามมันรู้จิตใจมันก็ไม่รู้รูปอย่างนี้เรื่องธรรมดาไปรู้ทีเดียวสองอย่างเป็นไปไม่ได้รู้ทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมจิตคิดเรารู้บ่อยๆนะใช้ได้ภาวนาไปเถอะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้
หมายเลข100ครับผมคนสุดท้ายตอนนี้ติดเพ่งค่ะในรูปแบบใช้กรรมฐานเคลื่อนไหวระหว่างวันรู้สึกตัวบ้างขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเริ่มต้นมันก็เพ่งทุกคนแหละอย่างคนทั่วไปที่เขาไม่เคยภาวนาเนี่ยจิตเขามีแบบเดียวคือหลงเนี้ยทั้งวันพอเราหัดภาวนานะหัดมารู้ตัวหัดมาดูจิตดูใจก็จะมีสามสภาวะหลงไปรู้ว่าหลงแล้วก็เพ่งเป็นทุกคนแหละต่อไปพอชำนาญมากกว่านี้มันจะหลงไปแล้วรู้เหลือสองอันแล้วแต่ภาวนาสุดขีดไปแล้วที่เหลือแต่รู้มันไม่หลงแล้วเพราะงั้นเราจะหลงบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอย่าหลงนานเท่านั้นแหละถ้าเรามีเครื่องอยู่เราจะไม่หลงนานยกเว้นหลงไปในตัวเครื่องอยู่นะอย่างบางคนขยับมืออย่างเงี้ยแล้วหลงอยู่กับมือดูท้องหลงอยู่กับท้องดูลมหลงอยู่กับลมอะไรเงี้ยมีไม่ใช่ไม่มีเยอะด้วยนะถ้าจิตเราไหลไปตรงไหนเรารู้ทันไว้ก็จะไม่หลงคนโบราณเรียกดีนะเรียกว่าหลงไหลหลงแล้วไหลไปมันไหลจริงเห็นเนี่ยมันไหลได้เก่งมากนะพ่อตายแต่จิตแข็งแรงขนาดนี้ดีความตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าไม่ตายแย่เลยไม่ตายแล้วแย่มากเลยยังไม่สบายนะแล้วไม่ตายสักทีนะโหยทรมานทั้งคนป่วยทั้งคนเฝ้าอะไรลูกหลานกลุ้มใจความตายบางทีก็เป็นความเมตตาของธรรมชาติอย่างคนที่ภาวนาไม่เป็นนะไม่รู้จะพ้นทุกข์ยังไงนะก็ตายไปเกิดใหม่แล้วไปทุกข์เอาใหม่คล้ายๆผลัดผ่อนออกไปแต่คนภาวนาเป็นนะก็ดูไปใครมันตายรูปมันตายรูปมันแตกจิตไม่เกี่ยวดูไปเรื่อยๆจิตเองเกิดดับไปเรื่อยๆมีกระแสของกรรมหล่อเลี้ยงไว้ไหลไปตามกระแสของกรรมใจมันไม่ทุกข์หรอกหลวงพ่อตอนเตี่ยหลวงพ่อตายนะหลวงพ่อเบิกบานนะไม่ได้มรดกสักบาทเลยนะแต่ว่าเบิกบานเราเห็นความจริงแล้วชีวิตมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนถูกมีตัวอย่างคือพ่อเราตายให้ดูคนเราเกิดแก่เจ็บตายดีอย่างเนี้ยดีของหนูนั่นใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกอ่ะหมดแล้ว
หมดแล้วครับผม
เหลืออยู่4นาทีเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อโกงหายใจไป หายใจแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปที่จริงนะทำกรรมฐานสายไหนนะไม่มีนัยยะหรอกนะหลักให้แม่นเท่านั้นแหละจะดูอิริยาบถสี่ก็ใช้ได้พุทธเจ้าก็สอนเพียงแต่ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ไปรู้อิริยาบถสี่อย่างทางอภิธรรมก็จะสอนอีกแล้วรูปมันเดินนามเป็นคนรู้เขาพูดถูกนะรูปมันเดินนามเป็นคนรู้ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่อะไรก็รู้กูไม่รู้นะเดินแล้วก็เพลินๆไปหลงไปใช้ไม่ได้รูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นามก็คือตัวจิตเป็นคนรู้นะงั้นถ้าไม่มีตัวผู้รู้ขึ้นมาไม่มีผู้รู้ทำกรรมฐานไม่ได้จริงหรอกมันแยกธาตุไม่ออกแยกขันธ์ไม่ออกเวลาเดินมันก็เห็นเราเดินแต่ถ้ามีจิตผู้รู้เวลาเดินก็เห็นรูปมันเดินเวลาโกรธนะเราจะเห็นความรู้สึกโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธจะแยกออกไปความรู้สึกโกรธไม่ใช่เราหรอกเป็นของถูกรู้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวผู้รู้ออกมานะถ้ามีตัวผู้รู้ออกมาไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจใช้ได้หมดเลยไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกมันถูกด้วยกันหมดนะแต่ถ้าไม่มีตัวหนึ่งเป็นผู้รู้อยู่อันนั้นทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละนะอาจารย์บางท่านท่านก็สอนนะรูปมันเดินนามเป็นคนรู้อะไรเงี้ยรูปมันนั่งนามเป็นคนรู้รูปหายใจนามเป็นคนรู้ไหมไม่ได้สอนให้รู้ลมหายใจนะสอนเห็นร่างกายนี่มันหายใจใจเป็นคนรู้แต่เขาพูดภาษาที่ฟังยากหน่อยถ้าพูดภาษาฟังแล้วมนุษย์ธรรมดาอย่างเราฟังได้เห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่รู้ไหมร่างกายนั่งอยู่ยากไหมขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมใครไม่รู้ยกมือสิไม่รู้ก็บ้าแล้วของง่ายๆเท่านี้เองเห็นไหมธรรมะนะมันง่ายเราไปพูดซะจนมันสับสนยุ่งยากศัพท์เทคนิคมากมายจนไม่รู้เรื่องภาษาธรรมะที่เราใช้ทุกวันนี้นะมันคือภาษาสมัยรัชกาลที่5คนสมัยรัชกาลที่5ฟังรู้เรื่องมายุคของเราเนี้ยฟังยากแล้วฟังยากแล้วบางทีท่องกันมาต้องแปลอีกทีหนึ่งว่าที่ท่องนั้นแปลว่าอะไรชั้นแห่งวัยเนี้ยฟังออกไหมชั้นแห่งวัยล่วงไปอะไรเงี้ยภาษามันยากไปงั้นภาษาเนี่ยต้องปรับไปเรื่อยๆนะให้คนรู้เรื่องแต่ภาษาหลักต้องคงไว้ไม่ให้เพี้ยนตัวบาลีต้องเรียนกันเพราะงั้นพอแปลนั้นมันเพี้ยนออกไปจากคำสอนดั้งเดิมให้การเรียนบาลีอะไรนี่สำคัญนะพระที่เรียนบาลีนี่หลวงพ่อนับถือเลยท่านรักษาคำเพียไว้คนที่แปลภาษาไทยเนี่ยยังแปลภาษารัชกาลที่5อยู่แปลออกมาแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องด้วยรู้กันอยู่ไม่กี่คนหลวงพ่อยังต้องพยายามตามเรื่องภาษาเลยนะยังพยายามต้องฟังว่าเด็กรุ่นนี้มันพูดว่าอะไรอย่างคำว่ามโนอย่างเงี้ยมโนใจมันเอาไปแปลซะเสียเลยเมื่อก่อนมีหลายคำนะเวียนเทียนเนี้ยเสียไปคำหนึ่งใช่ไหมมีหลายคำเลยทำเสียหมดนะงั้นภาษามันเปลี่ยนแต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้สื่อที่ใช้สอนเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนด้วยแต่เนื้อหาธรรมะต้องไม่เปลี่ยนนี่หลวงพ่อบอกทีมมูลนิธินะบอกว่าไปปรับไปเปลี่ยนได้แต่เนื้อหาธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เทคนิคในการเผยแพร่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างจะไปพิมพ์ใบลานแจกเนี่ยมีใครเขาอ่านแล้ว พิมพ์หนังสือเป็นพับๆแจกนะไปตั้งไว้บนแท่นนะเวลาจะอ่านไหว้ก่อนหยิบลงมาค่อยๆพลิกหน้าอะไรเงี้ยมีใครเขาอ่านแล้วเดี๋ยวนี้เขาอ่านใน iPad iPhone อะไรก็ก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในสิ่งเหล่านี้หมดเวลาพอดีแล้วเชิญ